Άλλοι και τελειώνουμε. Όπως μετράνε τις μέρες όταν θα απολυθούν. Αυτοί και άλλοι και τελειώνουμε. Δεν ξέρω αν εσείς, κάποιος από εσάς θέλει να πει κάτι, να αναφερθεί σε ένα θέμα, έτσι και άσχετο ακόμα, να το κάνουμε σχετικό.
Είπατε πάντα προχθές ότι το δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός στη ζωή είναι ευθύνη μας να το προβάλλουμε στην αιωνιότητα. Ήθελα να μας πείτε μερικά πράγματα έτσι περισσότερο.
Το δώρο που μας έδωσε ο Θεός, το δώρο της ζωής. Την Κυριακή είναι η Κυριακή της θεραπείας του τυφλού. Και μέσα από τη σωματική τύφλωση η Εκκλησία μας παραπέμπει στην πνευματική τύφλωση. Που η τύφλωση είναι η αδιακρισία, ο σκοτασμός του νου και της καρδίας, η άγνοια που να μην γνωρίζουμε δηλαδή για ποιον λόγο ζούμε. Η άγνοια που λόγω της ύπαρξής μας κομματιάζει. Κατακερματίζεται το πρόσωπο του ανθρώπου και περισπάται σε πολλά πράγματα. Χάνει την ενότητα της υπάρξεώς του και χάνει ο άνθρωπος τον προσανατολισμό. Δεν κρίνονται οι άνθρωποι, δεν κρίνεται ο άνθρωπος από τις πράξεις του στεγνά. Δεν κρίνεται και ο ίδιος ο άνθρωπος από τον εαυτό του, από τις πράξεις του έτσι απλά στεγνά, αν έκανε κάτι σωστό ή λάθος, αλλά πόσο αυτό που κάνει ο άνθρωπος, αυτό που ζει, αυτό που βιώνει, είναι καρπός αυτής της επίγνωσης, αυτής της ενότητος του προσώπου του, αυτής της γνώσης. Ο χωρισμός του ανθρώπου από την γνώση, από την αλήθεια, από το φως της επιγνώσεως, τον κάνει να ζει σε ένα θολό τοπίο που απλώς αποσπασματικά να τρέχει από εδώ και από εκεί, να πράττει, να δημιουργεί. Αυτή η πράξη του ανθρώπου είναι αμαρτία, είναι φθορά, δεν προβάλλεται στην αιωνιότητα, δεν συνδέεται με την καθολικότητα της αλήθειας. Ζει την μερική αλήθεια ο άνθρωπος, αυτή την αλήθεια της προσωρινότητας. Δηλαδή, βλέπω τώρα τα πράγματα όπως είναι και ορθολογικά τα εξηγώ, τα ερμηνεύω και τη ζωή μου την οργανώνω με τέτοιο τρόπο που φτάνει μέχρι το θάνατο. Τι μου φαίνεται καλό, τι μου φαίνεται συμφέρον. Όλη η δομή της σκέψης του ανθρώπου έχει ως βάση την προσωρινότητα. Προσωρινόν είναι το συμφέρον. Η έννοια του κέρδους που εξαντλείται στον χώρο και τον χρόνο πριν τον θάνατο, πριν την αιωνιότητα. Αυτό δεν αναπάνει τον άνθρωπο. Είναι ως μη θανάτου όλη η πράξη. Αυτή η κούραση που έχει ο άνθρωπος, γι' αυτό λέμε η αμαρτία έχει κόπο, έχει κούραση. Όταν κάποιος νιώθει κουρασμένος, κάτι ζει στην αμαρτία, δεν ζει στην αλήθεια. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αποσυνδέεται από το λόγο της ύπαρξής του, όλη τη ζωή, όλη τη πράξη, είναι εκτός εαυτού, λέει στην παραβολή των Σόγκων, θόμισε αυτό, μας λείπει αυτό, τότε χάνει ο άνθρωπος την ενότητα της ύπαρξής του και όλη του η ζωή είναι ως μη θανάτου. Αν όμως η ζωή μας συνδέεται με την αλήθεια, συνδέεται με το λόγο της ύπαρξής μας, που είναι η αποκατάσταση της σχέσεώς μας με τον Χριστό, που είναι η ενότητά μας μαζί Του, που συνεπάγεται ενότητα με όλους τους ανθρώπους, είναι ενότητα με την ζωή, είναι ξεπέρασμα του θανάτου και της φοράς και είναι άνοιγμα στην ανέσπερη ημέρα, τη μέρα που δεν δει, που δεν έχει εσπέρας, αλλά είναι στην ονειότητα, τότε αυτό είναι εμπειρία αναστάσεως και είναι χαρά και επίσης και νόημα άνθρωπος σε κάθε τι. Η έννοια της αιωνιότητας δεν έχει τη χρονική έννοια του μετά θάνατο, αλλά είναι η αίσθηση της ζωής μέσα στην προσωπική σχέση με τον Θεό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος τοποθετηθεί έτσι, που την κεντρική θέση να έχει στο πρόσωπό του, στην ελευθέρωση της ζωής του, η αναζήτησή του, η σχέση του, η οικοδόμηση σχέσης με τον Χριστό, που είναι η ζωή, που είναι η Ανάσταση, τότε όλες οι πράξεις που ξεκινούν και καταλήγουν εκεί, που εξαρτώνται από αυτή τη σχέση, έχουν ζωή. Έχουν αίσθηση αιωνιότητος. Είναι προβολή στην αιωνιότητα. Ουσιαστικά λοιπόν το κάθε τι μας να έχει αναφορά. Μας λείπει αναφορά. Η αναφορά μας είναι αποσπασματικές εκφράσεις και καταθέσεις. Το συναίσθημά μου έχει αυτή την ανάγκη να ζήσει κάτι, αναφέρομαι σε αυτό και θέλω να το κερδίσω. Ας πούμε, έχω ανάγκη τώρα να αποκτήσω χρήματα, έχω κάτι να φτιάξω, έχω αυτή την αναφορά τώρα. Όλα είναι καλά. Αλλά όταν όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν μια αναφορά πραγματική, αληθείας, δεν έχουν ως προοπτική τους τον Αναστάντα Χριστόν, την εκπλήρωση του λόγου που ζούμε, που είναι η ένωσή μας μαζί Του, που είναι η σωτηρία της υπάρξεώς μας. Τι σημαίνει σωτηρία? Είναι σώος ο άνθρωπος, είναι ολόκληρος, είναι ακέραιος. Όταν όμως δεν έχουμε αυτή την αφορά προς τον Χριστό, χάνουμε την σωτηρία μας, την ακεραιότητα του προσώπου μας. Είμαι θελήπης. Είμαστε κομμάτια. Κάνουμε και την ενότητα και την ακεραιότητά μας. Λοιπόν, το κάθε τι αποκτά ζωή εφόσον έχει την δυνατότητα προαγωγής μας στο σώμα του Χριστού και δεν είναι απλώς ικανοποίηση ενός μεταπτωτικού αιτήματος, όσο νόμιμο και αν θέλετε, είτε συναισθηματικού, είτε υλικού, είτε ψυχολογικού, οτιδήποτε, όλα είναι οδηγημένα. Και όλα αυτά να μας προάγουν στον βαθύτερο λόγο ζωής μας, που είναι η πρόοδος μας, η ενσωμάτωσή μας στο σώμα του Χριστού. Η αιωνιότητα δεν είναι κατάσταση, είναι πρόσωπο, είναι σχέση με τον Χριστό. Ό,τι οτιδήποτε λοιπόν μπορεί να αναφέρεται, να σχετίζεται και να έχει έννοια και να έχει αξία σε αυτή τη σχέση, είναι η προβολή μας στην αιωνιότητα. Και είναι η ικανοποίηση της προσωπικής μας αξίας, το λόγο της υπαρξής μας. Συνεπώς λοιπόν, αυτή είναι η τύφλωσή μας, ότι τελικά τη ζωή μας τη ζούμε χωρίς να έχουμε συνείδηση, χωρίς να έχουμε όραση πνευματική και να μπορούμε να ξέρουμε πού βαδίζουμε και πώς ενεργούμε. Είναι πολύ τραγικό να θεωρείται η πνευματικότητα η εκπλήρωση, η ανεπίγνωστη κάποιων εντολών που απλά μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, ικανοποιημένοι ή ήσυχοι ότι θα σωθούμε ή ήσυχοι ότι βαδίζουμε καλώς. Και αυτό είναι τραγικό, γιατί δεν είναι σχέση με τον Χριστό, ούτε μας φέρει ανάπαυση και χαρά, απλώς μας πιέζει, απλώς μας καταπιέζει. Οπότε αυτό που μπορούμε να θεωρήσουμε ως φως, ως δυνατότητα όρασης πνευματικής, είναι να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουμε για να αγαπούμε, για να αγαπιόμαστε από τον Θεό. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη και αυτή η αγάπη η εν Χριστώ να μεταδίδεται και στον κάθε άλλο αδελφό μας. Κάθε άλλος λόγος και πράξη που δεν σχετίζονται με αυτή την βάση, δηλαδή με το σώμα των ασθάνων Χριστού, που σημαίνει σύνδεσή μας με την αγάπη του Θεού, που φέρει ανάπαυση, χαρά και ελευθερία, είναι διαστροφές και είναι έκπτωση και είναι αμαρτία. Και είναι κόπος και είναι φθορά και είναι τέλμα. Και είναι τέρμα. Και είναι θάνατος δηλαδή. Οπότε η προβολή στην αιωνιότητα της ζωής μας είναι αφενός μνήμη θανάτου που λειτουργεί αφυπνιστικά, που λειτουργεί διαγερτικά ούτως ώστε ο άνθρωπος να μην μένει ήσυχος αλλά να κάνει την εσωτερική του ανασκόπηση που δεν έχει χαρακτήρα ψυχαναλυτικών αλλά χαρακτήρα μετανοίας, που έχει χαρακτήρα προσωπικής σύνδεσης με τον Χριστό, δηλαδή αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Χριστό και με το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, γιατί δεν μπορείς να λες ότι απεκατέστησες τη σχέση με τον Χριστό, δεν είσαι καλά με κάποιον αδερφό. Έτσι, κανείς άλλος. Όταν περπατούμε στον δρόμο, ταξιδεύουμε και έχουμε μια τις δαμπέλες μαζί με που πηγαίνουμε. Είναι δείκτης. Όταν βαδίζουμε στη ζωή, από μικρή, μας μαθαίνουν ότι πρέπει να έχουμε κάποιες βάσεις στη ζωή, να έχουμε κάποια κριτήρια, κάποιες αρχές της ζωής. Και οι άνθρωποι, οι καλοί του συστήματος, μας κάναν ένα κατάλογο γραπτών και άγραφων, πώς να ζούμε και να έχουμε αξίωση στη ζωή. Ο χριστιανός ξεπερνά όλο αυτό το σύστημα. Οι αξίες της ζωής είναι απαραίτητες εφόσον καταργείται το πρόσωπο, εφόσον δεν είναι ζωντανό το πρόσωπο. Στον χριστιανό όμως η κατάσταση μετανοίας είναι αφύπνιση και το ζωντάνο με το πρόσωπο του μέσα στο πρόσωπο του Χριστού. Για τον χριστιανό, μέτρο ζωής είναι αυτό. Κριτήριο ζωής είναι αυτό. Μέτρο αληθείας είναι αυτό. Αυτό δηλαδή που τελικά αξιολογεί την ζωή μας, που μετρά την ποιότητα της ζωής μας και το μέτρο ζωής, είναι ο Χριστός. Όχι ως κριτής, ως ερωμένος, ως αγαπόμενο πρόσωπο. Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος αναπτύσσεται σε αυτή την προσωπική σχέση, ήδη κρίνεται. Δεν το κρίνει ο Θεός, κρίνει το ίδιος. Δεν είναι ότι δεν κρίνει εγώ κανένα, ο λόγος κρίνει. Η ίδια η ζωή μας, η κατάσταση στην οποία ζούμε, δεν έχουμε χαρά. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος αποσυνδεθεί από την πηγή της ζωής, δεν έχει ζωή, δεν το κρίνει κανένα. Ο ίδιος κρίνει, δεν έχει ζωή. Βλέπει θάνατο, υπάρχει θάνατο. Λοιπόν, αυτό που ζωογονεί τον άνθρωπο, αυτό που είναι μέτρο τελικά ζωής, είναι η οικοδόμηση και η ανάπτυξή μας στην προσωπική σχέση των Θεών. και τελικά πνευματικό της ορίζεται με αυτό το μέτρο. Μην πει κάποιος κάνω αυτό το άλλο και το παράλληλο, τηρώ τα πνευματικά μου καθήκοντα και τι έγινε. Κριτήριο είναι αν ο άνθρωπος μέσα του μπορεί να ομολογήσει ότι η μοναδική του, η καθαρή αναφορά ενός δεστιχρή είναι ο Χριστός. Είναι η αλήθεια. Είναι το φως της αληθείας. Δεν ξέρω ποια προηγείται και ποια έπεται και δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε σε αυτή τη διαδικασία της χρονικής διαδοχής ποιο προηγείται και ποιο ακολουθεί. Αυτά μαζί είναι. Όταν αγαπάς τον Θεό δεν μπορείς να μην αγαπάς τον αδελφό σου και δεν μπορείς να αγαπάς τον αδελφό σου χωρίς την αγάπη του Θεού. Δεν μπορείς να έχεις την δύναμη και την χάρη να αγαπάς τον αδελφό σου και εκεί να μην υπάρχει η χάρη του Θεού. Και δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τον Θεό, να ζεις την χάρη του Θεού και να είσαι αδιάφορος με τον αδελφό σου. Αυτά είναι μπερδεμένα πράγματα. Συνδέονται, άρρηκτα δεμένα είναι αυτές οι δύο αγάπες. Όμως ζούμε και σε μια κατάσταση που δεν είναι έτσι ξεκάθαρη αν έχουμε δεν έχουμε αγάπη. Πορευόμαστε σε αυτήν την αγάπη. Καλλιεργούμε αυτή την αγάπη. Παιδευόμαστε σε αυτή την αγάπη. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Γιατί δεν έχουμε δει καθαρά το φως του Θεού. Βλέπουμε λίγο το φως, τρεμοσβαίνει το φως, ζούμε σε ένα ημίφος εξαιτίας της δικής μας φιλαθείας και ο άνθρωπος είναι σε μια πορεία, σε μια πορεία. Σε αυτή την πορεία λοιπόν δεν μπορούμε τα πράγματα να τα ωρεοποιούμε και να πούμε «Α, είδαμε το φως του Θεού, ζήσαμε τον Θεό». Δηλαδή όντως ενοχλεί αυτό το πράγμα να πούμε «Ζήσαμε τη βασίλεια του Θεού». Δεν ξέρω αυτά. Εμένα δεν μου αρέσουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι καταστάσεις που είναι λίγο παραμυθένιες και λίγο φανταστικές και λίγο εξειδανικευμένες. Είμαστε σε μια πορεία. Αυτό να πω. Είμαστε σε μια πορεία που πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Γιατί η έννοια ότι γεύτηκα τη βασίλεια του ουρανού ή ζήσαμε τη βασίλεια ή ζήσαμε τον Θεό είναι αρκετά θεωρητικές έννοιες που καμιά φορά σκοτώνουν για την πρακτική δυνατότητα του ανθρώπου και χάνει τη μετάνοια και χάνει συντριβή ο άνθρωπος. Νομίζω πως είμαστε στην πορεία και στην πορεία αυτή μας δείχτηκε, μας φανερώθηκε το μέτρο ζωής και ο δείκτης ζωής και η πορεία στην οποία και η κορυφογραμμή στην οποία καλούμεθα να πορευτούμε και είναι η αγάπη του Θεού και η αγάπη των ανθρώπων. Και αυτά τα πράγματα δεν ξέρουμε λογικά να τα ερμηνεύσουμε ποιο έρχεται πρώτο και ποιο ύστερα, αλλά ένα πράγμα ξέρουμε ότι οφείλουμε να καλλιεργηθούμε σε αυτήν την αγάπη. Και υπάρχει ένα ισχυρό εμπόδιο που δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε. Είναι ο εαυτός μας. Είναι η φιλαυτία μας. Και υπάρχει η φιλαυτία μας που εκδηλώνεται με την κακότητά μας. Και είναι πραγματικά μεγάλο εμπόδιο σε αυτή την πορεία της αγάπης. Αλλά ίσως είναι λιγότερο επιζήμιο αυτό το εμπόδιο παρά την καλοσύνη μας που έρχεται να παρουσιάσει τον εγωκεντρισμό και τη φιλαυτία μας και την έπαρσή μας με έναν καλυμμένο πνευματικό τρόπο. Και θεωρούμε αυτό το μεγαλύτερο εμπόδιο. Και αν πάσχει το σώμα της Εκκλησίας, και αν πάσχει το σώμα της οικογένειας, και αν πάσχει το σώμα της φιλίας, δηλαδή οι σχέσεις μας χάνουν την ενότητά τους και την αλήθειά τους, είναι γιατί παρεμβάλλεται η ίησης μας, η περηφάνεια, η καλή μας πράξη και η αρετή μας που έρχεται να ωρεοποιήσει την φιλαυτία μας και χάνουμε τη συντριβή και την ταπείνωση και τη μετάνοια και χάνουμε και τη διάκριση και δεν ξέρουμε να κινηθούμε προς τους συνανθρώπους μας. Παραδείγματος χάρη, έχουμε μία σχέση. Είναι σχέση ίσως συζυγίας. Έχουμε μία σχέση, ίσως είναι σχέση συγγενείας. Έχουμε μία σχέση ίσως φιλίας. Ίσως μία σχέση επαγγελματική, οποιαδήποτε σχέση. Είτε και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας είμαστε 400 άνθρωποι, 300 άνθρωποι. Τους άλλους τους γουστάρουν, τους άλλους δεν τους γουστάρουν. Με κάποιους ενοχλούμεθα, με κάποιους λέμε όχι, θα αγωνιστούμε. Και περνούμε όμορφα. Και κάθε στιγμή περνούμε σημείο κρίσεως στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Και αυτή η κρίση μας φανερώνει την πνευματική μας ποιότητα. η πνευματική μας ποιότητα δεν κρίνεται μόνο γιατί μπόρεσα στο σπίτι να κάτσω να προσευχηθώ και να σας αυτό όμορφα. Αυτή η ποιότητα της προσευχής, η ποιότητα της πνευματικής μας στάσεως κρίνεται πώς αντιμετωπίζουμε αδερφό μας. Τι σχέση έχουμε τα προηγούμενα αυτά? Έχω σχέση. Λοιπόν, εάν θεωρήσω ότι είμαι ένας δύστροπος άνθρωπος και δεν θέλω και θέλω την ησυχία μου και θέλω να με εκμεταλλεύουν οι άνθρωποι, αλλά μάλλον εγώ να είμαι πιο έξυπνος και να τους εκμεταλλεύουμε, είναι ένα φανερό, είναι μια φανερή αμαρτία αυτή. Είναι η φιλαυτία μου, ξεκάθαρη, και την αναγνωρίζω. Και την ακολουθώ ως επιλογή. Εντάξει, όφιλε, δεν είσαι κρύος, είσαι αστός, ήθελα να είμαι κρύος. Αυτή είναι πιο θεραπεύσιμο και πιο ξεκάθαρη κατάσταση, γιατί φαίνεται η ασθένεια. Όμως υπάρχει και αυτό που μας βασανίζει περισσότερο, που ωρεοποιούμε την πτώση μας. Ωρεοποιούμε την έπαρξή μας και την ίησή μας με τον καλό μας εαυτό. Δηλαδή, τηρώ τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Φέρομαι σε όλους εντάξει. Προσπαθώ να είμαι τίμιος. Και έχω την αίσθηση ότι είμαι καλός. Αυτό όμως το στοιχείο, εάν δεν έχει ως αναφορά τον Χριστό και έχει ως αναφορά τον εαυτό μου, για να αισθάνομαι ότι είμαι εντάξει, είναι η τύφλα μου. Είναι η πραγματική μου τύφλωση που με χωρίζει από τον αδελφό μου. Και στις σχέσεις μου με τον αδελφό μου δεν μπαίνει το μέτρο της αγάπης. Μπαίνει το μέτρο της δικαιοσύνης. Και λέω, κάτσε ρε, πώς μου φέρθηκε? Και αρχίζω να κατεβάνει η λογική μου. Η λογική η οποία, η μαθηματική λογική που λέει ένα και ένα κάνω δύο. Και λέει, αυτός μου κάνει αυτό. Εγώ δεν του έκανα τίποτα, με αφήγησε. Πρέπει να δω πώς θα λειτουργήσω, να αντιμετωπίσω το ζήτημα για να τον κερδίσω. Για να αποδεχθεί το δίκαιό μου. Και αντλώ το δικαίωμα να βρω το δίκαιο μου, γιατί είμαι δίκαιος και καλός. Αν όμως έχω μια άλλη λογική που υπερβαίνει αυτό το μέτρο της δικαιοσύνης και της δικαίωσης, και υπάρχει το μέτρο της αγάπης, και δεν μπορεί να υπάρξει μέτρο αγάπης αν δεν έχω σχέση με τον Χριστό, και αν αυτή η σχέση δεν έχει ταπεινώσει, δεν έχει μαλακώσει δηλαδή, τότε δεν μπορώ να προχωρήσω ουσιαστικά. Αν για μένα δηλαδή γίνει μέτρο ζωής ο Χριστός και ο πόθος μου για αυτό και ο πόθος μου για την αλήθεια και ο πόθος μου να βρω για ποιο λόγο ζω και ο πόθος μου για την νίκη του θανάτου, για το ξεπέρασμα του θανάτου, αν αυτό δεν γίνει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ταπεινωθεί πραγματικά, δεν μπορεί να μαλακώσει η καρδιά του και να δει τον αδελφό του ως μέλος του ιδίου σώματος και να μην τον αντιμετωπίσει με το μέτρο της δικαιοσύνης, που είναι μέτρο και απαρχή χωρισμού, αλλά με το μέτρο της αγάπης. Με το μέτρο της αγάπης που φέρει ενότητα, όχι προς κάποιους αλλά προς όλους. Ποιο είναι το μέτρο της αγάπης? Μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει αναφορά με τον Χριστό να δει με μια στεγνή ψυχή λογική τον συνάνθρωπό του, να βάλει και λίγο αγάπη μέσα του για να ησυχάσει τη συνείδησή του, αλλά πει μέχρι εδώ, δεν μπορώ παραπέρα να συνεχώ να είμαι αδικημένος. Όσο καλή και αν είναι αυτή η αντιμετώπιση, έχει ένα όριο. Η αγάπη του Χριστού, η αγάπη δηλαδή που είναι καρπός αυτή τη σχέση με τον Χριστό, δεν έχει όριο και μέτρο. Και πού καταλήγει και πώς εκφράζεται? Λέω στον άλλο, με εκμεταλλεύτηκε, είναι δύστροπος, δεν τον μπορώ δίπλα μου. Ναι, είναι μια αλήθεια. Όμως, βλέπω και αλλιώς τα πράγματα και λέω, τον αδελφό μου τώρα τον καβάλισε ο διάβολος. Και όλοι έχουμε κοινών εχθρών τον διάβολο. Και πολεμείται. Και όμως είναι του ιδίου, είναι μέλος, είμαστε μέλη του ιδίου σώματος. Και δεν με ενδιαφέρει η προσωπική μου δικαίωση, αλλά με ενδιαφέρει η δικαίωση του Χριστού που είναι η σωτηρία του αδελφού μου. Και οικονομώ τον αδελφό μου. Και δεν βλέπω μόνο ως άνθρωπος, δεν είμαι μόνο ο θυγμένος ως άνθρωπος για την αδικία που μου έγινε, αλλά βλέπω και παραπέρα. Δηλαδή τον βλέπω ως ένα μέλος ασθενές μέλος, ως ένα άρρωστο μέλος, και καταλαβαίνω ότι ο άρρωστος χρειάζεται όχι επιτίμηση, αλλά ίαση και θεραπεία. Και τότε με άλλη πραότητα, με άλλη διάθεση τον πλησιάζω, που την νιώθει ο άλλος και την αντιλαμβάνεται. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η θρησκευτική, ούτε η κοσμική, ούτε η προσωπική μου δικαίωση. Αυτό είναι για τα σκουπίδια. Είναι για πέταμα. με ενδιαφέρει η δικαίωση του Χριστού που είναι η αγάπη και η ενότητα. Και οφείλω να ακούσω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Είναι ένας πνευματικός λόγος που δεν είναι ψυχρός νόμος, αλλά ένας λόγος πνευματικός που είναι καρπός μιας σχέσης. Συνειδητοποιημένη σχέση και αναφορά με τον Χριστό. Αυτό αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Πώς μπορώ να το κάνω, αν δεν σχετιστώ με τον Χριστό, να το κάνω με τη δική μου δύναμη, χαμένος θα είμαι, γεμάτος αποθυμένα. Χρειάζεται λοιπόν να αφυπνιστεί αυτή η πνευματική ευαισθησία που γεννάται μέσα στην προσωπική σχέση με τον Χριστό. Όταν ομιλούμε διαρκώς για προσωπική σχέση με τον Θεό, δεν το κάνουμε γιατί το έχει ανάγκη ο Χριστός. Γιατί είναι το μέτρο της πραγματικής αγωγής όλης μας της ζωής. Δεν είναι κάτι αποσπασματικό, δηλαδή η σχέση μας προσωπική με τον Χριστό, το ζωντάνημα της προσωπικής σχέσης, έχει και τις παράπλευρες παρενέργειες που είναι αυτή η αγωγή σε όλη μας τη ζωή. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ο άντρας οφείλει να έχει ενότητα με τη γυναίκα του, αυτό έχει και μια πρακτικότητα όταν αποκατασταθεί σχέση. Σέβεται ένας τον άλλο. Λειτουργούν θετικότητα για τους καρπούς αυτή τη σχέση, για τα παιδιά. Έχουν από κοινού μια δημιουργικότητα αντιμετώπιση και των υλικών πραγμάτων. Δηλαδή, η αποκατάσταση οποιασδήποτε σχέσεως έχει τις παράπλευρες θετικές παρενέργειες. Πόσο μάλλον στη σχέση μας με τον Θεό. Η αποκατάσταση λοιπόν της προσωπικής μας σχέσης με τον Θεό φέρει ισορροπία σε όλους τους τομείς. Αποκαθιστά τα πράγματα και φέρει πραγματική αναβολή. Και φέρνει μέτρο ζωής, γεννά τον πολιτισμό. Πολιτισμό της καρδίας. Πολιτισμό στις σχέσεις μας. Λοιπόν, αυτό που είναι πραγματικά επώδυνο είναι η αποχή από την σχέση μας με τον Χριστό. Ας πούμε, στην Εκκλησία τι μπορεί να συμβαίνει? Υπάρχει μία ομαδοποίηση της τάδε οργάνωσης, του τάδε κύκλου, της τάδε ενορίας, του τάδε πνευματικού. Και ο άνθρωπος δεν λειτουργεί με το μέτρο του Χριστού, αλλά λειτουργεί με αυτό το μέτρο της ομαδοποίησης. Και αν πάτε σε εκκλησιαστικούς χώρους, θα δείτε συνήθως σε κάθε χώρο οι άνθρωποι είναι κάπως. Δηλαδή, παίρνουν ένα στυλ ανάλογα με αυτό που προβάλλει ο κάθε πνευματικός ή ο κάθε χώρος. Αυτό είναι άρρωστο. Δεν είναι εκκλησία αυτό το πράγμα. Η εκκλησία χωρεί τους πάντες. Και ο καθένας έτσι όπως είναι. Και δεν διακρίνει τους ανθρώπους που πάνε και τι κάνουν. Αλλά λειτουργεί με το μέτρο της ενότητας. Όχι γιατί ο άνθρωπος είναι έξυπνος και το εφαρμόζει. Είναι καρπός αυτής της συνειδητοποιημένης σχέσης. Αν για μένα συνειδητοποιημένη σχέση είναι σχέση με το πνευματικό, το συγκεκριμένο, μια άρρωστη ψυχολογική σύνδεση ή με μια οργάνωση ή με κάποιον εκκλησιαστικό χώρο, αυτό σίγουρα έχει τις παρενέργειές του. Δεν ανέχουμε των διαφορετικών μου που δεν είναι στον ίδιο χώρο με την ίδια άνεση και χάνει την ενότητα. Αν όμως όλα αυτά σβήσουν, εξαφανιστούν μέσα στο φως της προσωπικής σχέσης με τον Χριστό, και αυτό είναι μέτρο ζωής μας, αυτό φέρνει την ενότητα. Φέρει την ελευθερία, φέρει τη διατήρηση του προσώπου. Και ως μέτρο ζωής δεν έχουμε πώς μου φέρθηκε ο άλλος ή πώς ο ιδιοτροπός είναι ο άλλος, αλλά πώς μπορώ να δω θετικά αυτόν τον αδελφό μου και να τον δω όχι ως αντίπαλο, αλλά ως μέρος του ίδιου σώματος. Της κοινής φύσεως είμαστε, της κοινής ανάγκης, της κοινής προοπτικής, των κοινών αντίπαλων έχουμε, τον εαυτό μας και τον διάβολο. Και να μην μας ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο η κοσμική μας δικαίωση, αλλά η δικαίωση της αγάπης του Χριστού, η ενότητα δηλαδή με τον αδελφό μας. Αυτό λοιπόν απαιτεί διάκριση, απαιτεί εγρήγορες. Η προσευχή μας πια είναι κάτι το απόδειπνό μου. Η προσευχή μου είναι το απόδειπνό μου. Είναι η ευχή που θα πω. Είναι η συνολική αναφορά και ο πόνος μου σε αυτή την αναφορά προς τον Χριστό που μου γεννά ένα ήθος. Όταν σβήσει η προσευχή, σβήνει και αυτό το ήθος. Το ήθος. Δηλαδή τα λάθη που έρχονται είναι γιατί σβήνει η προσευχή και χάνει την δύναμη και ο εαυτός μου να μπορώ να αντιστέκομαι στον πονηρό, να αντιστέκομαι σε αυτές τις παγίδες. Τι λέμε, πω πω είμαι πάντα κουρασμένος και δεν μπορείς να συγκρατήσεις τον εαυτό μου και εκνευρίζεις και του μιλείς άσχημα. Να, η κούραση έχει ως αποτέλεσμα. Λοιπόν, η έλλειψη της προσευχής, το κρύωμα, η ψύχρα στην προσωπική μας σχέση με τον Χριστό έχει τα υπόλοιπα. δηλαδή την αδιαφορία, την έλλειψη διάκρισης, την έλλειψη υπομονής, την έλλειψη της σιωπής, τα πράγματα όπως πρέπει στην κάθε στιγμή. Όταν θερμανθεί η καρδία του ανθρώπου, τότε αρχίζει να βλέπει με άλλα μάτια τη ζωή του, τις σχέσεις του, με άλλα μάτια, με άλλο σκοπό και στόχο και με άλλες δυνατότητες. Τι νομίζετε, ότι δεν περιφρόνω τον αδελφό μου μια αμαρτία έτσι, της στιγμής? Είναι καρπός, είναι αποτέλεσμα μιας στάσεως ζωής, που κυρίως είναι η έλλειψη προσευχής, προσευχητικής διάστασης, δηλαδή προσωπικής αναφοράς προς τον Χριστό. Κανείς να ρωτήσει πάνω σε αυτό κάτι? Εσείς αναρωτιέστε αν αγαπάτε ποιά που γεννήσατε. Αναρωτηθήκατε ποτέ να αγαπάτε τον εαυτό σας? Και εγώ αναρωτήθηκα να αγαπώ τον εαυτό μου. Από τη στιγμή που δεν τρέφω σαν τον εαυτό μου, τον αγαπώ. Μην μιλούμε θεωρίες. Δεν μπορεί κανείς να μας υποδείξει αν αγαπούμε και πώς να αγαπήσει τον αδελφό μας. Αυτό είναι φυσικές καταστάσεις που βγαίνουν μέσα σε σχέση μας με τον Χριστό. Επιμένουμε. Πρακτικά σημαίνει να μάθουμε να προσευχόμαστε. Να μάθουμε να αναζητούμε, να έχουμε προσωπικό χρόνο που ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Που ασχολούμαστε με τον εαυτό μας όχι ψυχαναλυτικά για να γεμίζουμε ενοχές, να ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας, να γεμίζουμε λογισμούς, αλλά θετικά να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Άνθρωποι μετανοίες να είμαστε, και άνθρωποι ελπίδος, και άνθρωποι προσευχής. Λοιπόν, το πώς θα μάθουμε να αγαπούμε και αν αγαπούμε, αυτό θα είναι η έκφραση της σχέσης με τον Χριστό. Είναι καρπός. Δεν είναι εξάσκηση των προσωπικών μας ψυχοδιανοητικών δυνάμεων. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι απλώς να πιέσω τον εαυτό μου να σκέφτομαι θετικά. Δεν είναι χαζά αυτά τα πράγματα. Θα μας κάσουν στο τέλος αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν ζωή αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω, άλλος μου φέρθηκε με τον πιο άγαρπο τρόπο. Πώς να πεις τον εαυτό μου ότι μπορώ να τον αγαπώ? Δεν λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα κόλπα βοηθούν, αλλά δεν λειτουργούν. Δεν είναι ζωντανά πράγματα. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να μας υποδείξει πρακτικό ότι ο πνευματικός τι να κάνουμε. Πρέπει να εμπνευστούμε από την ζωή του Θεού. Να έχουμε ζωή μέσα μας. Και η τεμπελιά μας, η ραθυμία μας είναι που μας καλεί να μας υποδείξει πρακτικούς τρόπους. Εμείς ήδη θα μάθουμε την αγάπη. Θα πάθουμε την αγάπη. Πάσχουμε τα θεία, λένε οι άγιοι μας. Παθαίνουμε από τη χάρη του Θεού και την αγάπη του. Αυτό όμως προϋποθέτει προσωπικών κόπων. Άσκηση προσωπική. Μετάνοια δηλαδή. Και επειδή δεν έχουμε την διάθεση και την εγρήγορση και την διάθεση προσωπικής σχέσης των Θεών, που είναι η προσωπική μας άσκηση πνευματική, που είναι η μυστική ζωή που έχουμε, η προσωπική μας ζωή, η ιδιαίτερη ζωή, η κρυφή ζωή εν το ταμείο που έχουμε τον Θεό. Τέτοια ζωή δεν έχουμε, τι να μιλούμε μετά. Η έλλειψη λοιπόν αυτής της προσωπικής ζωής βγάζει τα κουλτουριάρικα πράγματα. Οι ομιλίες στην Εκκλησία, οι ψυχολόγοι που θα μας ερμηνεύσουν όπως είμαστε και οι πνευματικοί μας καθοδηγήσουν. Τι να σου κάνει κακομίδι ο πνευματικός και τι να σου υποδείξει πρακτικά, αν δεν είσαι άνθρωπος πράξης. Και πράξη είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Η μυστική, η προσωπική σχέση με τον Θεό. Κουραστήκαμε, τα φάγαμε στη μάπα αυτά όλα τα πράγματα. Και τα συνέδρια και τις ομιλίες και τα χίλια δύο πράγματα. Αν εμείς δεν πράττουμε κάτι συγκεκριμένο και δεν είναι πορεία ζωής και πρόταση ζωής στην προσωπική σχέση με τον Θεό. Και μην πει κάτι ότι είναι αμαρτωλός, για τους αμαρτωλούς είναι. Μην βρούμε αυτή την πρόφαση. Και τον πλέον αμαρτωλό είναι ο Χριστός. Μην πει κανείς ότι δεν ξέρει και για τον πιο άσχετο είναι ο Θεός. Μην πει κανείς ότι είναι γέρος, για τον πιο γέρο είναι. Μην πει κανείς ότι είναι νέος, τώρα έχει άλλες σκέψεις, για τον πιο νέο είναι. Για όλους είναι ο Θεός. Όλοι έχουμε αυτή την κλίση. Προς Θεού μην απορρίψουμε αυτή την αίσθηση ότι για τον καθένα είναι ο Θεός. Και να ξεκινήσουμε με υπομονή αυτή την πορεία. Να μάθουμε να σιωπούμε. Και να προσευχόμαστε ένα προσευχό χρόνο. Πόσα δώρα μας έδωσε ο Θεός? Μας έδωσε τον δώρο της ζωής, μας έδωσε το δώρο του χώρου, κάπου πατούμε. Λέμε σε κάποιο μοναχό, τι κάνεις? Λέει, μένω. Μένω, είσαι με κρατάει τον χώρο, δηλαδή και την αίσθηση του χώρου, το ζωντάνιμα του χώρου, μέσα στην παρουσία του Θεού. Εμάς δεν μας χωράει ο χώρος. Είμαστε στενάχωροι, με την κόλασή μας. Πουθενά δεν αναπαυόμαστε. Και ο μοναχός αυτός ασκητής λέει, κρατώ τον χώρο, μένω, λέει. Ήταν ένας χώρος ελευθερίας ο χώρος του. Γιατί ήταν ο χώρος του Θεού. Ήταν ο χώρος προσευχής και αγάπης του Θεού. Λοιπόν, εμείς έχουμε τον χώρο. Κάπου μπορούμε να σταθούμε και κάπου να προσευχηθούμε. Και έχουμε και το δώρο του χρόνου. Εμπαθεί τόπο και χρόνο. Και αυτός ο χρόνος είναι χρόνος ζωής. Χρόνος σωτηρίας. Μπορούμε να πούμε το ύματο να πάθει στιγμή. Μπορούμε να πάθει στιγμή να συνομιλήσουμε, να πούμε τον Κύριο Ιησού Χριστέ ελεησόμεν στον Θεό. Υπάρχει νύχτα. Το σκοτάδι που είναι χρόνος ησυχίας και σιγής. Πόσες φορές εκμεταλλευτήκαμε αυτόν τον χρόνο που είναι ευλογημένος της νύχτας, που μας παραπέμπει στο βαθύ σκότος της αμαρτίας και της προσμονής της, του απαυγάσματος της ημέρας, του φωτός του Θεού. Δηλαδή λίγο να σηκωνόμαστε ένα τέταρτο το βράδυ να προσευχηθούμε, που υπάρχει ησυχία. Ζωντανεύουν όλα, λιώνονται όλα. Όταν θα ξημερωθούμε, όταν θα ξυπνήσουμε και θα σηκωθούμε, θα έχουν άλλη διάθεση. Είναι προτιμότερο παρά να ζαλίσουμε το κεφάλι με λογισμούς. Αχ, τι θα γίνω αύριο, πώς θα βγάλω πέρα, πώς θα το συναντήσω, πώς θα το μιλήσω και τι θα γίνει τώρα με τη δουλειά μου. Και ο άνθρωπος τρελαίνει τους λογισμούς και χάνει το βράδυ του. Λοιπόν, αυτή η νύχτα ίσως είναι ο ευλογημένος χρόνος που μας χάρισε ο Χριστός της προσευχής, της προσωπικής συνάντησης. Η νύχτα ίσως είναι ο χρόνος των συναντήσεων των ερωτικών κάθε μορφής. Είναι και του πνευματικού έρωτος ο χρόνος της συνάντησης. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τους ερωτές μας το βράδυ, αλλά ξεχνούμε τον έρωτα με τον Θεό. Της προσευχής. Που μπορεί να αλλοιώσει την ύπαρξη του ανθρώπου. Αρκεί να μην μας αναγκάσει κανείς γι' αυτό. Μια επιλογή απόλυτης ελευθερίας. Ταπεινής προσέγγισης του Θεού. Τότε αρχίζει κάτι να γίνεται. Τότε μέσα μας αλλοιώνονται τα σπλάχνα μας και γεννάται η αγάπη. Η αγάπη δεν είναι εξάσκηση, είναι δώρο. Η εξάσκηση είναι προσευχή. Είναι αναφορά μας η συνεχής προς τον Θεό. Οπότε δεν μπορεί κανείς να μας μάθει και να μας υποδείξει την αγάπη πρακτικά, γιατί αυτή η αγάπη είναι δώρο, την ζούμε εν ελευθερία και μας δωρίζεται από τον Θεό. Και αυτή η αγάπη γεννά την ευαισθησία και την διάκριση, να μην βλέπουμε μόνο την έχθρα, να μην βλέπουμε μόνο τον χωρισμό, να μην βλέπουμε μόνο τον κίνδυνο στον αδελφό μας, αλλά να βλέπουμε και το ασθενές μέλος, τον πονεμένο αδελφό μας, γιατί πονεμένος κατεξοχήν είναι άνθρωπος της έχθρας, του μίσου και της αμαρτίας, και να επιδιώκουμε όχι απλά την δικαίωσή μας, όχι να βγάλουμε τα αποθυμένα μας, αλλά να συμπονέσουμε με συμπάθεια το ασθενές μέλος μας, τον αδελφό μας, και να δώσουμε πρακτικά τις προϋποθέσεις της ίασης, της θεραπείας. Και ίασης και θεραπεία φρονούμε πως είναι η ενότητα. Κανείς άλλος? Μπορεί ο άνθρωπος ο καθημερινός να βρεθεί στην αναζήτηση του Θεού αν δεν πονέσει? Εάν πονέσει ο άνθρωπος, αισθάνεται ότι θα βρεθεί στην αναζήτηση του Θεού. Οι πιο πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στην αναζήτηση ενός τραυματισμένου εγωισμού, μπουρδουκλώνονται και ταλαιπωρούνται. Και κάνουν τα πάντα για να δικαιώσουν τον πόνο τους, με το να βγουν πάνω από το λάδι και να δικαιώνονται στις σχέσεις τους και στη ζωή τους. Αυτό πολλές φορές πονάει τον άνθρωπο. Είναι ότι εθίγει η αξιοπρέπειά του και ο εγωισμός του και δεν έτυχε της εκτιμήσεως των άλλων. Στο βάθος δηλαδή πολλές, ο πόνος είναι στραβωτισμένος εγωισμός. Ακόμη και ένα θλιβερό γεγονός μας συμβεί που μας πονεί στο βάθος είναι ότι δεν μάθαμε να τα αφήνουμε στον Θεό. Αυτό είναι ψηλά γράμματα για τους Αγίους, όμως η πραγματικότητα είναι αυτή. Ότι ο πόνος είναι γιατί δεν αφαιθήκαμε έτσι με αφελότητα καρδίας και με απλότητα στα χέρια του Θεού πλήρως. Αυτό όμως είναι μέτρο αγιασμού που δεν έχουμε, όπως αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ο πόνος σηκώνει πολύ νερό. Δηλαδή, σηκώνει πολλά λόγια. Ο πόνος στην ουσία είναι ένας τραυματισμένος εγωισμός. Και αν δεν το δούμε σωστά, δεν μας οδηγεί στον Θεό. Ίσως μας δημιουργεί την αιμονή και το κλείσιμο περισσότερο στον εαυτό μας. Και γινόμαστε πιο δύστροποι και πιο δύσκολοι. Και δυσκολότερα συνεννοούμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Όταν σε αυτήν εδώ ο άλλος μας αδίκησε, μας εκμεταλλεύτηκε και πονούμε από αυτό, θέλει πολύ ταπείνωση και πολύ ωριμότητα να οδηγηθεί στον Θεό και στην αναζήτηση του Θεού. Μάλλον κλείνεσαι περισσότερο στον εαυτό σου και περισσότερο κλείνεσαι και από τον Θεό και από τους συνανθρώπους. Όμως, αν ο άνθρωπος έχει καλή διάθεση και ανάλογα με τα περιστατικά που συμβαίνουν, μπορεί να το παραπέμψει στον Θεό. Αλλά και εκεί όταν πηγαίνουμε στον Θεό, πώς πηγαίνουμε. Δηλαδή, αν κάποια γυναίκα δεν πάει καλά με τον άντρα της και έχει μιλιάδες φορές αδικηθεί, πάει στον Θεό. Γιατί? Για να βρει τον Θεό ή για να τη δικαιώσει ο Θεός σε σχέση και να φέρει τα πράγματα όπως θέλει. Τι είναι αυτό, να φοράει προς τον Θεό? Και αντίστοιχα, να φέρει ο Θεός όπως θέλει τα πράγματα, θα ξαναρθεί προς τον Θεό. Γι' αυτό η οποιαδήποτε αναφορά προς τον Θεό δεν σημαίνει ότι είναι καθαρή αναφορά προς τον Θεό. Τις περισσότερες φορές κρύβονται τόσα άλλα πράγματα μέσα σε αυτές τις στάσεις τις πνευματικές. Πόσοι άνθρωποι ερχόμαστε στον Θεό γιατί έχουν προβλήματα, αλλά όχι για να μας ζητήσουν τον Θεό, για να μας λυθούν τα προβλήματα, και μόλις μας λυθούν τα προβλήματα ξεχνούμε τον Θεό. Ή όταν ο Θεός ζητήσει κάτι που μας φαίνεται έξω από τη δική μας λογική, αντιδρούμε και πολεμούμε τον Θεό. Οπότε θεωρούμε πως ο κάθε άνθρωπος μέσα του έχει τον πόνο των πνευματικών της αναζήτησης του Θεού, ανεξαρτήτως τι του συμβαίνει στη ζωή. Αυτός ο πόνος είναι διαφορετικός από τον πόνο των ανθρώπινων, των καθημερινών. Ο πνευματικός πόνος της ικανοποίησης δηλαδή της υπάρξεώς μας, που είναι η αίσθηση και η γεύση του Θεού και της αλήθειας. Αυτό είναι που αληθινά ταπεινώνει τον άνθρωπο και του γεννά ένα γνήσιον επικοδομητικών και δημιουργικών πόνων. Όμως είναι δυνατόν να μεταχειρίζεται τα πάντα ο Θεός, είτε ένα χάδι, είτε ένα σκαμπυλάκι, είτε μια χαρά, είτε μια λύπη, που να μας αφυπνίσει, να μας ενεργοποιήσει και να μας δώσει την όθηση σε αυτή την πνευματική πορεία. Κανείς άλλος?
Άμα το πάει,
κάτι.
Πώς θα πεις εσύ ότι είναι ωραίο? Και άμα το πεις ότι είναι ωραίο, θα έρθει ο άλλος και θα πει να βάλεις. Σε αυτό δεν θα είναι κανένα. Πώς δεν σε σβάει? Είναι δηλαδή μια σχέση.
Δεν ξέρω για φαγητά τώρα, αλλά, αλλά κοίταξε. Κοίταξε, όταν όμως καεί το φαγητό, δεν το τρως και μένεις μυστικός και αυτό σου φέρνει πόνο και ψάχνεις να τραβείς από κάπου αλλού.
Όχι, εγώ μιλάω στην περίπτωση που το τρως, έτσι και είναι καμένο που σου αρέσει και έτσι το άλλο και σου πει μα καλά πράγματα. Είναι καμένο. Και λες εσύ, μα τι να σου πει το μαγείο και σου λέει όλος που σε καλά.
Δεν καταλάβω το νόημά σου.
Δηλαδή στην περίπτωση που είναι μια περίπτωση που βλέπει τον άλλον πραγματικά ω εικόνα του Θεού και ότι έχει την ανάγκη, όχι ότι δεν έχει την ανάγκη, ότι πρέπει να τον αγαπάς ό,τι και αν συμβαίνει. Και στην άλλη περίπτωση που βλέπεις κάποιες πράξεις και κατηγορείς τον άλλον για τις πράξεις του. Δηλαδή το φαγητό μπορεί να είναι αγαπητό, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά...
Κάτσε, άρα θα γίνω και ο καμένος τώρα, δεν έχω σε περίπτωση. Με έβρασες πολύ. Κοίταξε, όταν λέμε αγαπάς τον άλλο έτσι όπως είναι, έτσι, αγαπάς τον άλλο έτσι όπως είναι, αλλά δεν του κάνεις το ότι θέλει. Να διακρίνουμε τα πράγματα. Αγαπώ τον άλλο έτσι όπως είναι, αλλά δεν υπακούς ό,τι θέλει. Ούτε δεν κάνει ό,τι θέλει. Να μην καταφύγουμε σε αυτά τα ανόητα πράγματα.
Δεν
αγαπούμε τον άλλον, αλλά κοιτάξτε, δεν τον αγαπώ με τη δική μου αγάπη, ούτε με τη δική μου λογική, και πρέπει να καταργηθούν όλα αυτά για να πλησιάσουν άλλο πραγματικά. Πρέπει να τον αγαπήσω με την αγάπη του Χριστού και πρέπει να παρεμβληθεί ανάμεσα εμού και αυτού ο Χριστός μέσα από την κατάσταση μετανοίας και προσευχής. Αν παρεμβληθεί η ηθικότητά μου ή η εξυπνάδα μου ή τα μαγειρέματά μου, καήκαμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, πολύ λογικά τα ακούω και μου ζαλίζει και το κεφάλι αυτό το πράγμα. Δηλαδή το θέμα πράγμα όμως να καταλήξει αυτή την ελευθερία να ζήτης. Δηλαδή όταν είσαι ρε παιδάκι με ερωτευμένος, κάνεις και τα τεμαχείς τα πράγματα, τα ορθολογικοποιείς και λες έτσι να φερθώ, ή κάτι άλλο λειτουργεί αυθόρμητα. Πηγαία. Πήγε και φεύγουν αυτά τα κουτάκια από το κεφάλι μου. Και καθαρίζει το κεφάλι μου. Οπότε θεωρούμε ότι μας λείπει αυτή η πράξη μετανοίας και προσευχής. Και όταν μας φύγει αυτό, αρχίζουμε τότε να λέμε εκείνο το φαγητό είναι έτσι, αυτός με αγαπά έτσι, πώς να τον αγαπήσω και τι πρέπει να γίνει. Αγαπούμε τον άλλον γιατί μας αγαπά κάποιος άλλος. Και με την αγάπη του αγαπούμε, αλλά δεν κάνουμε αυτό που θέλει ο άλλος και ούτε γινόμεθα δούλοι του, γιατί έτσι τον καταστρέφουμε. Μας δίνει τη διάκριση ο Χριστός να σιωπούμε και να εισπράττει όλος μέσα από τη σιωπή μας ή οτιδήποτε κάνουμε την αγάπη. Και αν θέλει ο άλλος το καταλαβαίνει και αν θέλει δεν το καταλαβαίνει. Να μάθουμε να προσευχόμεθα και να σιωπούμε και να αφήνουμε τον Θεό να λειτουργεί και η αγάπη του Θεού να κυριαρχεί και η δική μας πράξη και ενέργεια και η δική μας λογική. Αυτό που σκοτώνει τελικά την αγάπη και πνίγει τα πράγματα και στα ζευγάρια και παντού είναι η λογική μου. Α, αγαπώ τον άλλο, πώς θα το εκφράσω την αγάπη μου. Και αρχίζει τα πράγματα να τα βάζουμε σε μια λογική βάση που κυριαρχεί το εγώ μας τελικά και όχι η αγάπη του Χριστού. Και νομίζουμε ότι εμείς κάναμε καλά τα πράγματα και τελικά τα κάναμε χάλια και τα μπερδέψαμε ακόμη περισσότερο. Γιατί λείπει από αυτήν την πράξη μας η αγάπη του Χριστού και η προσευχή. Και λέω εγώ τώρα, μα πάτερ μου, τον άντρα μου τον αγαπώ. Έκανα τα πάντα, πήγα σε ψυχολόγους, διάβασα βιβλία, του φέρθηκα με καλύτερο τρόπο. Και τι έγινε, ήσουν παντού εσύ άνθρωπε μου και τον έπνιξες. Όχι η αγάπη του Χριστού. Και αισθάνθηκε άλλος κάποια στιγμή ότι είσαι ο ασθενής του που τον κάνεις κουμάντο και τον καθοδηγείς. Αισθάνθηκε άλλος ότι είσαι αμαρτωλός και εσύ είσαι ο πνευματικός που δίνεις την κατεύθυνση. Γι' αυτά πνίγουν τα πράγματα. Και μπορεί να είναι και αδικούν τα πράγματα, γιατί και εμείς αδικούμε, γιατί πιεζόμαστε, κάνουμε τα πάντα με καλή ασφαλώς διάθεση. Αλλά και αρχή δικαιοσύνης μας, το εγώ μας. Κι άλλος πνίγεται και δεν αντέχει. Το θέμα είναι λοιπόν να αποδεσμευθούμε από αυτά τα πράγματα και να καταλάβουμε και εμείς τα προσωπικά μας χάλια και να ζούμε με μετανοία και προσευχή. Και να έρχεται να λιένει, να μαλακώνει την καρδιά μας η αγάπη του Χριστού. Και ας μην λέμε τίποτα, άλλο θα το εισπράξει και θα ελευθερωθεί. Δηλαδή, μην προσπαθούμε, ας πούμε, να περισσώνουμε τις σχέσεις μας μόνο με τα δικά μας μυαλά και τα δικά μας δίκαια, γιατί μπορεί να έχουμε δίκιο. Αλλά όμως, δεν δίνουμε προϋποθέσεις να αναστηθεί σχέση. Και γιατί, πώς αναστένεται η σχέση, όταν άλλος αισθανθεί ότι δίνουμε όρια ελεύθερη. Η λογική μου, η ψυχολογία μου όλη δεν είναι εξαρτώμενη από αυτόν για να σταθεί βάρος και να πιεστεί. Τον άλλο τον εχμαλωτήσουμε κοντά μας μόνο να του δώσουμε όρια ελευθερίας. Όταν ελευθερώσουμε τον άλλο ουσιαστικά με την αγάπη μας, τότε τον εχμαλωτήσουμε κοντά μας και σώζεται η σχέση. Αν όμως προσπαθούμε με διάφορα τερτύπια και τεχνάσματα, όσο σωστά και αν είναι, μπορεί προς στιγμή να βοηθήσουν, δεν μπορούν να κουράσουν, γιατί σε όλα αυτά κυριαρχεί το εγώ μας. Και το αισθάνεται ο άλλος. Που τι σημαίνει κυριαρχεί το εγώ μας, κυριαρχεί το καπέλωμά μας, η δικαιοσύνη μας εναντί του άλλου. Το να επικυριαρχήσουμε στον άλλο, να κάνουμε κουμάντο, να βγούμε πάνω από αυτό. Και τι θέλουμε, αυτό θέλουμε τελικά στη σχέση. Οπότε αυτό δεν θεραπεύει τα πράγματα. Τα κουράζει ακόμη περισσότερο. Α, τι λέει οι Άγιοι μας. Ο πατέρας μας ερμηνεύοντας τι σημαίνει Άγιος, λέει ο Άγιος είναι αυτός ταπεινός που χαίρεσαι να είσαι κοντά του. Νιώθεις όμορφα. Νιώθεις μεγάλος κοντά του. Λοιπόν, θεωρούμε πως η οδός του αγιασμού, η οδός της ταπεινώσεως, η οδός της αγάπης είναι να κάνουμε τον άλλον τον αμαρτωλό, όχι να τα δούμε. Το φαγητό που είναι καμένο, το δούμε που είναι καμένο, τον αμαρτωλό. Τον έτσι τον αλλιώς, τον κάνουμε σαν πιάνε τα δίπλωμα. Να μην αισθάνεται ότι τον κρίνουμε. Να μην αισθάνεται ότι τον πιέζουμε. Να μην αισθάνεται
ότι τον διεκδικούμε. Αν αισθάνεται όμως ότι δεν τον διεκδικούμε και του δίνουμε όρια να κινηθεί και να αναπνεύσει ελεύθερα, αυτός θα μας ακολουθήσει και θα κολλήσει δίπλα μας. Αυτή όμως η αγάπη είναι καρπός μετανοίας, καρπός προσευχής. Δεν είναι καρπός ξυπνά μας. Η αγάπη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Να δούμε πάνω σε αυτό τι λέει ο Γέροντας ο Πορφύριος. Να είμαστε ζηλωτές. Ζηλωτής είναι εκείνος που αγαπάει ολόψυχα τον Χριστό και στο όνομά του διακονεί τον άνθρωπο. Αγάπη στον Θεό και στους ανθρώπους. Αυτό είναι ζευγάρι, δεν χωρίζει. Πάθος, πόθος, δάκρυα με κατάληξη, όχι σκόπιμα, όλα από καρδιά. Ο φανατισμός δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Να είσαι χριστιανός αληθινός. Τότε κανένα δεν θα παρεξηγείς, αλλά η αγάπη σου πάντα θα στέγει. Και στον αλόθρησκο χριστιανός. Δηλαδή να τον τιμάεις άσχετα με τη θρησκεία του, με έναν ευγενικό τρόπο. Μπορείς να περιποιηθείς έναν Οθωμανό όταν έχει ανάγκη. Να του μιλήσεις, να αναστραφείς μαζί του. Να υπάρχει σεβασμός της ελευθερίας του άλλου. Όπως ο Χριστός ίστανε επί την θύραν και κρούει, χωρίς να την παραβιάζει, αλλά περιμένει την ψυχή μόνη της και ελεύθερα να τον δεχθεί. Έτσι και εμείς να στεκόμαστε μπροστά στην κάθε ψυχή. Αυτό που λέει, κάντε το και στη σχέση σας. Μην τα χάσετε και μην πείτε τους πνευματικούς να σας δίνουν τα προβλήματα. Θα σας συμπεριπλέξουν γιατί είστε μπλεγμένοι εσείς. Αφήστε αυτή την ευγένεια να έχουμε και αυτή την αρχοντιά. Μην παραβιάσουμε την καρδιά του άλλου και την ελευθερία σαν και καλά είναι κοντά μας. Αυτή η αρχοντιά και αυτή η ευγένεια, μην νομίζω ότι είναι λιγότερο πνευματικό. Θέλει άσκηση. Θέλει υπομονή να κάνει τον εγωισμό σου με τον θέλω σου και να καταφύγει στον Θεό να σε μορφώσει με την αγάπη του για να έχει αυτή την ευγένεια. Δεν είναι στημένη αυτή η ευγένεια. Και όταν μην νομίζω ότι είναι εύκολες οι σχέσεις μας, τον άλλο σε αδικεί, αυτόματα ξυπνά ο παλαιός άνθρωπος, ο πανάνθρωπος και επιτίθεσαι στον άλλο και γίνεται συγκρούση μέσα σου και επανέβεις μετά, γιατί πώς του φέρθηκα, μήπως έκανα σωστά ή όχι. Έχεις μετά η κρίση προσωπική. Και μετά έρχεται και ο δεύτερος και ο τρίτος λογισμός και αν δεν δούμε καλά τα πράγματα και προσευχή, ξυπνά ο κενός, ο νέος άνθρωπος, ο Χριστός αναγεννημένος. Και βλέπουμε το πρίσμα της αγάπης του Χριστού αδελφό μας. Είναι άσκηση καθημερινή αυτή. Μην βλέπουμε με τα μυαλά μας, με την εύκολη λογική τα πράγματα, να τα κρίνουμε. Αλλά να τα κρίνουμε το πνεύμα του Χριστού. Που έχει άλλον αέρα, άλλη ελευθερία, άλλη ευγένεια και άλλη αρχοντιά. Λοιπόν, στην ιεραποστολική προσπάθεια να υπάρχει λεπτός τρόπος, ώστε οι ψυχές να δέχονται, να επιπροσφέρουν λόγια, βιβλία, χωρίς να αντιδρούν. Και κάτι ακόμα, λίγα λόγια. Μα πραγματικά δεν έχετε ακούσει για χριστιανούς, φανατικούς που καίνε, φωνάζουν, τσακώνονται, συγκρούονται. Δεν είναι του Χριστού, αυτή είναι σύμφωνα με αυτό που λέει ο Γέροντας Πορφύριος. Δεν είμαι κατηγορητής της περίπτωσης κανενός, του Γέροντα Πορφύριου λέω. Αυτά λέει ο Γέροντας. Σύμφωνα με αυτά είναι ήθος χριστιανικό. Είναι δυνατό στο όνομα του Χριστού να τσακώνεσαι και να σκοτώνεσαι με τον άλλο. Προς Θεού έλεος. Αυτή είναι μια, δηλαδή ένα σπορ καταργεί ο χριστιανισμός που προσπαθούμε να βγούμε μια καταξίωση κοινωνική και μια δικαίωση. Γιατί το πάμε καλά συναισθηματικά, κοινωνικά, οικονομικά κλπ. Και θέλουμε κάπου να εκτονωθούμε. Και βρήκαμε ένα σπορ, το χριστιανισμό. Να μας ακούσουν οι άλλοι, να τσακωνόμαστε και να φωνάζουμε και να φαινόμαστε δηλαδή. Και κάτι ακόμα, λίγα λόγια. Η προσευχή και η ζωή έχουν απήχηση. Η ζωή συγκινεί, αναγεννά και αλλοιώνει, ενώ τα λόγια μένουν άκαρπα. Η καλύτερη αναποστολή γίνεται με το καλό μας παράδειγμα. Την αγάπη μας, την παραότητά μας. Ακούστε ένα σχετικό παράδειγμα. Κάποτε ένας παπάς είχε πάει σε μια ομιλία με μορφωμένους. Τον είχε πάρει μαζί του ένας εξάδελφός του. Ο ομιλητής είπε πολλά πάνω σε ένα θέμα μαρξιστικό. Οι ακροατές του ενθουσιάστηκαν και την χειροκρότησαν στο τέλος. Αλλά όπως ήταν ακόμη πάνω στην έδρα, είδε τον παπά και είπε: «Έχουμε και έναν παπά στην ομιλία μας. Αν μπορεί να μας έλεγε το θέμα από θρησκευτικής και φιλοσοφικής πλευράς». Το είπε ειρωνικά νομίζοντας ότι θα τον ταπεινώσει και θα εξευτελεί στην Εκκλησία. Ο παπάς σηκώθηκε και είπε: «Τι να σου πω εγώ παιδί μου, δεν ξέρω. Αλλά έχω ακούσει Ο τάδε σοφός λέει έτσι και έτσι στην τάδε σελίδα. Ο τάδε λέει έτσι και έτσι στην τάδε σελίδα. Ο τάδε λέει έτσι και έτσι στην τάδε σελίδα. Ο τάδε κλπ. Ο Μωυσής λέει έτσι και έτσι στην τάδε σελίδα. Ο Ισαΐας, ο Δαβίδ, ο Χριστός. Συνέχισε λέγοντας αυτό το χωρίο από τον Απόστολο Παύλο. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ο γη εμόρα να θεώσει σοφία του κόσμου τούτου. Τα μωρά του κόσμου εξελέξει το Θεός για τους σοφούς κατεσχύνει, όπως μη καυχήσονται, όπως μη καυχήστε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Έκλεισε το στόμα ο σοφός ομιλητής. Το σπουδαίο είναι ότι ο παπάς τα είπε με πρώτερη και χωρίς εγωισμό. Ήταν δεσπότης του Πατριαρχείου. Όταν τελείωσε είπε, εγώ δεν ξέρω τίποτα, εσείς κρίνετε ποιο είναι το σωστό. Είπε στο τέλος ο ομιλητής ντροπιασμένος, πολύ καλά μας τα είπε ο παπάς, τα νέρεσε όλα τα δικά μου. Είναι σπουδαίο πράγμα η κατάρτιση όταν συνδυάζεται με την πραότητα, την καλοσύνη και την αγάπη. Αυτά ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Να μιλάτε όταν έχετε σχετική κατάρτιση στο θέμα, αν δεν έχετε να μιλάτε με το παράδειγμά σας. Στις συζητήσεις λίγα λόγια για τη θρησκεία και θα νικήσετε. Αφήστε εκείνο που έχει άλλη γνώμη να ξεσπάσει, να πει, να πει. Να αισθανθεί ότι έχει να κάνει με έναν ήρεμον άνθρωπο. Να επιδράσετε με την καλοσύνη σας και την προσευχή σας και έπειτα του μιλάτε λίγο. Δεν κάνετε τίποτα αν τα πείτε έντονα. Αν του πείτε παραδείγματος χάρη, πες ψέμα, γιατί θα βγει, είστε ως πρόβατα εν μέσω λίγου. Τι να κάνετε, να διαφορείτε εξωτερικά, αλλά να προσεύχεστε μέσα σας. Να είστε έτοιμοι, καταρτισμένοι με υπαρησία, αλλά και με αγιότητα, πραότητα προσευχή. Για να κάνετε αυτό όμως πρέπει να γίνετε άγιοι. Αυτό το παράδειγμα, αυτή η τακτική που λέει ο γέροντας εδώ, νομίζουμε πως είναι η καλύτερη τακτική σε κάθε σχέση. Εξωτερικά να είμαστε ήρεμοι, να μην έχουμε εντάσεις, και εσωτερικά να υπάρχει προσευχή. Και λίγο-λίγο, ανάλογα με τη δεκτικότητα του ανθρώπου να ομιλούμε. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί σκοπός της ζωής μας δεν είναι η αγάπη και να δίνει η δικαίωσή μας έναντι του άλλου. Θέλουμε να βρούμε το δίκαιο μας, το έχει την αγάπη. Αυτό είναι τον πελάσο μεγάλος. Όταν ιδίως προσβληθούμε ή αισθανθούμε ότι αδικηθήκαμε. Κάτι να ρωτήσετε. Θα διαβάσουμε τότε και κάτι ακόμα του γέροντα και σταματούμε, γιατί πέρασε εκεί. Όταν βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να μην αγαπούν τον Θεό, στενοχωρούμαστε. Με τη στενοχώρια δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Ούτε και με τις υποδείξεις. Ούτε αυτό είναι σωστό. Υπάρχει ένα μυστικό. Αν το καταλάβουμε θα βοηθήσουμε. Το μυστικό είναι η προσευχή μας. Η αφοσίωσή μας στον Θεό. Ώστε να ενεργήσει η χάρη Του. Εμείς με την αγάπη μας, με τη λαχτάρα μας την αγάπη του Θεού, θα προσελκύσουμε την χάρη. Ώστε να περιορίσει τους άλλους που είναι πλησίων μας. Να τους ξυπνήσει, να τους διεγείρει προς τον Θεό έρωτα. Ή μάλλον ο Θεός θα στείλει την αγάπη Του να τους ξυπνήσει όλους. Ό,τι εμείς δεν μπορούμε θα το κάνει χάρη Του. Με τις προσευχές μας θα κάνουμε όλους άξιους της αγάπης του Θεού. Να γνωρίζετε και το άλλο. Οι ψυχές υπεπονημένες, οι ταλαιπωρημένες που ταλαιπωρούνται από τα πάθη τους, αυτές κερδίζουν πολύ την αγάπη και την χάρη του Θεού. Κάτι τέτοιο γίνονται άγιοι και πολλές φορές εμείς τους κατηγορούμε. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο. Τι λέει. Ούδε πλεώνασιν η αμαρτία, υπερπερίσθευσιν η χάρη. Όταν το θυμάστε αυτό θα αισθάνεστε ότι αυτή είναι πιο άξια από εσάς και από μένα. Τους βλέπουμε αδύνατους, αλλά όταν ανοίξουν στον Θεό γίνονται πλέον όλων αγάπη και όλων Θείων έρωτα. Ενώ είχαν συνηθίσει αλλιώς τη δύναμη της ψυχής του, τη δύναμη της ψυχής τους, τη δίνουμε όλοι, μετά όλοι στον Χριστό και γίνονται φωτιά από αγάπη Χριστού. Έτσι λειτουργεί το θαύμα του Θεού μέσα σε τέτοιες ψυχές που λέμε πεταμένες. Να μην αποθαρρυνόμαστε, ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνουμε από πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Αν για παράδειγμα βλέπετε μια γυναίκα γυμνή ή άσεμνα ντυμένη, να μην μένετε στο εξωτερικό, αλλά να μπαίνετε στο βάθος, στην ψυχή της. Ίσως είναι πολύ καλή ψυχή και έχει υπαρξιακές αναζητήσεις που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα τη δυναμισμό, έχει τη δύναμη της προβολής, θέλει να λυκίσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια όμως έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφτείτε αυτή να γνωρίσει τον Χριστό. Θα πιστέψει και όλη αυτή την ορμή θα τη στρέψει στον Χριστό. θα κάνει το πάντο για να λυγίσει τη χάρη του Θεού, θα γίνει αγία. Είναι ένα είδος προβολής του εαυτού μας να επιμένουμε να γίνουν οι άλλοι καλοί. Στην πραγματικότητα θέλουμε εμείς να γίνουμε καλοί και επειδή δεν μπορούμε το απαιτούμε από τους άλλους και επιμένουμε σε αυτό, ότι κάνουν γονείς με τα παιδιά, ότι κατόρθωσαν οι γονείς, ότι αποθυμένα και έχουν ενοχές οι γονείς, το προβάλλουν στα παιδιά. Και οι πιο αυστηροί γονείς είναι αυτοί που είχαν άσωτη ζωή στα νιάτα τους. Και βλέπουν αυτό στα παιδιά τους και επειδή νιώθουν τα αποθυμένα και τις ενοχές, θελουσιών και καλό με την πείνα να διορθώσουν τα παιδιά. Και οι πιο σκληροί γονείς είναι αυτοί που όψιμα γίνουν χριστιανοί. Πιο στενόκαρδοι και πιο στεγνοί άνθρωποι δεν υπάρχουν. Και ενώ όλα διορθώνουμε με την προσευχή, εμείς πολλές φορές στενοχωρούμε και αγαναχτούμε και κατακρίνουμε. Πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσκημη ψυχή μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον, έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ. Όπως παραδείγματος χάρη η μάνα του παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδο του. Έστω και αν δεν του μιλάει, έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη δηλαδή, μπορεί κάποτε να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού, που συνδυάζεται με την προσευχή και επί την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι αγάπη είναι ο Θεός. Η αγάπη δεν είναι μόνο εν Χριστώ. Η αγάπη, συγγνώμη, να είναι μόνο εν Χριστώ. Για να ωφελήσεις τους άλλους πρέπει να ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού. Αλλιώς δεν μπορείς να ωφελήσεις τον συνάνθρωπό σου. Δεν πρέπει να αδειάζεις τον άλλον. Θα έλθει η ώρα του. Θα έλθει η στιγμή αρκεί να προσεύχεσαι γι' αυτό. Με τη σιωπή, την ανοχή και κυρίως με την προσευχή ωφελούμε τον άλλον μυστικά. Η χάρη του Θεού καθαρίζει την ορίζοντα του νου του και το βεβαιώνει για την αγάπη του. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Αν δεχτεί ότι ο Θεός είναι αγάπη, τότε ένα άπλετο φως θα έρθει πάνω του που δεν το έχει δει ποτέ. Θα βρει έτσι τη σωτήρια. Αυτή είναι ο γέροντας Πορφύριος. Νομίζουμε πως τελείωσε η ώρα. Δύο ανακοινώσεις. Την επόμενη Τρίτη θα είναι η τελευταία συνάντησή μας και λέει να την καταλήξουμε με αγρυπνία. Είναι και η απόδοση του Πάσχα, είναι αναστάσιμη λειτουργία, οπότε 10:30, 11 παρά μόλις τελειώσουμε θα κάνουμε αγρυπνία μέχρι τις 1:30. Να καταλήξουμε εκεί. Να καταλήξουμε στον Χριστό, να μην λέμε παραμύθια και θεωρίες. Εδώ είναι η τράπεζα, εδώ είναι ο Χριστός, είναι το σώμα του, όσοι προσέχουν την πιστή. Για να το έχουμε φόβιο και μνήμη και αναφορά τον Χριστό και όχι κανέναν άνθρωπο και καμιά χασμάρα που είπαμε. Και το δεύτερο, θα κάνουμε και μια εκδρομή όπως κάνουμε κάθε καλοκαίρι, 30 Ιουνίου με 6 Ιουλίου. 30 Ιουνίου. Αναχωρούμε 6 Ιουλίου, επιστρέφουμε σε ένα νησί των Κυκλάδων στην Κύθυνο. Έτσι, τυχαία το βρήκα, μου άρεσε το όνομα και το πήρα. Λοιπόν, όσοι θέλετε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Μην ορμήξετε τώρα σε μένα. Από αύριο, έτσι. Από αύριο μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο ναό και να μου δηλώσετε ονόματα, γιατί έτσι θα τα μπερδέψω. Όνομα, τηλέφωνο. Για να μπορούμε να ταυτόχρονα. Δεν ξέρω. Το. Άλλη ώρα αυτό. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών, θανάτου θανατοπατήθας και έδειξε την ευζή χαρισάνου σου.